Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Srijeda je 12. septembar, vijesti dana. Prosvjetni radnici kantona Sarajevo na mirnim protestima tražili povećanje osnovice za obračun plate u visini od 330 konvertibilnih maraka.
Ukoliko danas ne riješimo ovu situaciju, mi ćemo poduzeti druge mjere. Svakodnevni štrajkovi upozorenja koji će potpuno se paralizirati rad škola do ispunjenja naših zahtjeva, izaćemo ponovo na velike proteste.
Sarajevski ljekari, osmi dan u štrajku, danas stigla podrška od kolega iz drugih dijelova federacije. Sindikat policije Unsko-Sanskog kantona održao danas jednosatni štrajk upozorenja. Zamjenik predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine i ministar financija Vjekoslav Bevanda i direktorica odjela za transport Evropske banke za obnovu i razvoj Sue Barrett potpisali su danas ugovor o zajmu u vrijednosti od 180 miliona eura za izgradnju dvije dionice autoceste i tunela na Ivanu na koridoru 5C. Evropska unija mora biti jedinstvena prema pristupanju Zapadnog Balkana, inače će drugi preuzeti na sebe da oblikuju njeno najbliže okruženje, rekao danas predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker.
Nous devons définir d'une façon.
Moramo definisati naš neopoziv stav kada je reč o prijemu Zapadnog Balkana. U suprotnom, naša neposredna susjedstva će biti oblikovana od strane drugih, upozorio je Jean-Claude Juncker.
Evropski parlament podržao izvještaj kojim se zvanično otvaraju vrata sankcijama protiv Mađarske. Vlada Viktora Orbana optužena je za podrivanje nezavisnosti medija, politike Evropske unije prema migrantima, ugrožavanje nevladinih organizacija i uklanjanje nezavisnih sudija. Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio da su osumnjičeni civili u slučaju trovanja bivšeg pukovnika ruske vojne obavještajne službe Sergeja Skripalja i njegove kćerke Julije u Južnoj Engleskoj poznati i ruskim vlastima. Njemačka kancelarka Angela Merkel pozvala je članice Evropske unije da pokažu solidarnost i osiguraju da agencija Frontex ima dovoljno ovlaštenja da bi mogla pomoći u zaustavljanju ilegalnih migracija. Sutra prije podne u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U drugoj polovini dana postepeno povećanje oblačnosti. Najviša dnevna temperatura većinom između 25 i 31 stepen.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Prosvjetni radnici kantona Sarajevo su na mirnim protestima tražili povećanje osnovice za obračun plate u visini od 330 konvertibilnih maraka. Na stotine okupljenih učitelja i nastavnika poručili su kako su spremni da organizuju velike proteste, pa čak i prijete svakodnevnim štrajkovima koji mogu paralizovati rad škola ukoliko se ne ispune njihovi zahtjevi, informiše Aida Đugum.
Prosvjetari su simbolično u 12.05 počeli svoj protest. Učitelj u osnovnoj školi Mirsad Prnjavorac u Vogošći, pored Sarajeva, Izet Turšić, jasan je u svojem zahtjevu prema vlastima. Očekuje obećano povećanje plate, ali ne samo to.
Poboljšati uslove rada, opremiti kabinete, nastavna sredstva, u skladu sa vremenom. Ja i dan danas radim samo sa tablom i kredom. Nema dovoljni kreda.
Nastavnica matematike i informatike u 4. osnovnoj školi u Hrasnici, Mediha Tutun, kaže.
Ovdje smo zato što onaj rad koji mi ulažemo u djecu nije plaćen onoliko koliko bi trebalo. Naprimjer, ja u osnovnoj školi sa nekak toplim obrokom izađem 1200 maraka.
Nastavnica razredne nastave u osnovnoj školi Isak Samokovlija, Mara Škrabelj, kaže da s obzirom kakvu ulogu imaju u odgoju mladih generacija, sramota je da prosvjetari moraju da se bore za ono što im pripada.
Mi smo uvijek bili oni kojima se na savjest udaralo. U redu je, mi učimo djecu, savjetujemo, sarađujemo sa roditeljima, ali mi smo živi ljudi sa svojim potrebama. Međutim, kakva je konstelacija odnosa u društvu i kako nas tretiraju, ovo je zaista sramno da mi kao jedna najobrazovanija garnitura u društvu tražimo svoja prava i štitimo svoj socijalni poredak na ulicama.
Učitelji i nastavnici, to jest njihovi sindikalni predstavnici, dobili su poziv vlade kantona Sarajevo da danas pregovaraju o njihovim zahtjevima, ali nisu otišli na pregovore, jer je vlada sastanak organizovala kada su prosvjetari zakazali protest. Saudin Sivro, predsjednik sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja, kaže da oni neće odustati od svog zahtjeva.
Osnovica koju mi tražimo je 330 konvertibilnih maraka. Ona se dva puta pomjerala i ukupno povećanje u proteklih 5 godina bilo 5%. Budžet je rastao kantona Sarajevo za 175 miliona. Ukoliko danas ne rešimo ovu situaciju, mi ćemo poduzeti druge mjere. Svakodnevni štrajk i upozorenja koji će potpuno paralizirati rad škola do ispunjenja naših zahtjeva, izaćemo ponovo na velike proteste.
Za povećanje plate učiteljima, nastavnicima i odgajateljima iz budžeta je potrebno izdvojiti 10 miliona konvertibilnih maraka. Posljednje povećanje plate prosvjetnim radnicima bilo je u januare ove godine za 2,5%, odnosno od 20 do 30 konvertibilnih maraka, a prosvjetni radnici traže da ovaj iznos bude povećan za skoro 140 maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Doktori medicine i stomatologije kantona Sarajevo štrajkuju već osmi dan zahtijevajući poštivanje kolektivnog ugovora koji su sa kantonalnom vladom potpisali krajem prošle godine. Za naredni utorak najavili su novo okupljanje pred zgradom vlade kako bi još jednom pokušali skrenuti pažnju na svoje probleme. Ljekari i stomatolozi širom Federacije Bosne i Hercegovine održali su danas polusatni štrajk solidarnosti kako bi pružili podršku kolegama iz kantona Sarajevo. Govori Izet Hočko iz Sindikata doktora medicine i stomatologije kantona Sarajevo.
Štrajk će ići sve dok vlada ne odgovori na naše zahtjeve. Naš osnovni i jedan jedini zahtjev jeste da se ispoštuje kolektivni ugovor. Čak smo mi revidirali, umanjili neka prava samo da bi se dogovorili sa vladom kantona Sarajevo. Međutim, nema pozitivnog odgovora s druge strane. I dalje su oni pasivni, indolentni, ne žele dogovor. Podrška iz svih kantona je fantastična. Evo, ja dobijam izveštaje sa terena, znači sve kolege se solidarišu sa doktorima u Sarajevu.
Sindikat policije Unsko-sanskog kantona održao je danas jednosatni štrajk upozorenja zbog nepoštivanja ranije potpisanih sporazuma i kolektivnog ugovora od strane vlade Unsko-sanskog kantona. O daljim koracima u borbi za svoja prava, ne isključujući ni generalni štrajk, upravni odbor odlučit će narednih dana. Građanima poručuju da ni u tom slučaju nemaju razloga za brigu. Iz Bihaća se javlja Dženita Duraković.
Sindikat policije između ostalog traže isplatu dugovanja koja nemaju karakter plaća i dosljednu primjenu kolektivnog ugovora koji je potpisan u februaru ove godine. Mahmut Alagić, predsjednik sindikata policije Unsko-sanskog kantona.
Kolektivni ugovor je potpisan u skladu sa zakonom o radu koji je predvidio, znači, da se može steći veće pravo od onoga koje je garantovano zakonom. I ovdje ništa nije suprotno zakonu.
Također sindikat traži da se preusmjere određena sredstva za zaštitu policajaca u radu sa migrantima.
Ako su i dobili određena sredstva i ako ih imaju, znači oni su bili dužni da je nama obezbijede, znači, te uslove za rad kako bismo mi bili što sigurniji u radu. Imamo situaciju da se nekad liši po 20 ljudi slobode, znači mi nemamo prostor za takvo nešto.
I dok ministar policije Unsko-sanskog kantona Anel Ramić kaže da se intenzivno radi i da se većini zahtjeva može udovoljiti, u sindikatu tvrde da ih iz vlade niko nije kontaktirao, ali da su odlučni i da će istrajati u borbi za zaštitu svojih prava.
Jedino što nećemo moći ispuniti, a to je jedna stvar kolektivnog ugovora, vezano je za koeficijente državnih službenika, gdje se dolazi do povećanja na godišnjem nivou oko 40.000 konvertibilnih maraka. Ti koeficijenti idu preko federalnog zakona o platama i koeficijenti se moraju smanjiti.
Odluku o daljim koracima u toj borbi, ne isključujući ni generalni štrajk, donijet će ovih dana upravni odbor. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker pozvao Evropsku uniju da bude ujedinjena u odnosima prema regionu Zapadnog Balkana. Osvrćući se na dalje proširenje, on je ocijenio da je Evropa, šireći granice Evropske unije, ujedno izvozila stabilnost. Za predsjednika Evropske komisije proširenje je uspješna priča, jer je time Evropska unija uspjela da pomiri evropsku, kako je rekao, istoriju i geografiju. Detalji iz Brisela prenosi Đeračina Tuhina.
Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je pozvao Evropsku uniju da bude jedinstvena i jasna prema Zapadnom Balkanu kako bi se sprečio uticaj stranih faktora u regionu. Moramo definisati naš neopoziv stav kada je reč o prijemu Zapadnog Balkana. U suprotnom, naša neposredna susjedstva će biti oblikovana od strane drugih, upozorio je Jean-Claude Juncker. Govoreći o budućnosti Unije, Juncker je ponovio predlog o ukidanju promjene zimskog, odnosno letnjeg vremena na satovima u Europi. Predsjednik Evropske komisije naglasio da će ostati na zemljama članicama da nezavisno odluče u kojoj zoni će živjeti njihovi građani. Drugi Junckerov predlog se odnosi na način kako Evropska unija donosi odluke. Njegova zamisao jeste da postoje određena pitanja oko kojih nije neophodno jednoglasje, zato je izašao sa idejom da se usvoji odlučivanje sa kvalifikovanom većinom. Nezaobilazno poglavlje u Junckerovom govoru bio je Brexit. On je poručio britanskim liderima da shvate da neko ko napušta Uniju ne može imati ravnopravan položaj kao država članica. Juncker je istovremeno obećao da Irska neće ispaštati zbog odlaska susedne Britanije. Želimo pronaći kreativno rešenje koje sprečava čvrstu granicu u Severnoj Irskoj, ali mi ćemo biti jednako otvoreni ako britanska vlada odstupa od svojih odgovornosti iz sporazuma iz Belfasta, rekao je Juncker i podvukao.
It is Brexit that is making the border more visible.
Nije Evropska unija, već Brexit taj koji rizikuje da granica u Severnoj Irskoj bude vidljivija, upozorio je predsjednik Evropske komisije. Inače, bio je ovo četvrti i ujedno posljednji govor Jean-Claude Junckera. U maju naredne godine će biti održani evropski izbori i potom će se odabrati nova struktura Evropske komisije, kao i novi saziv Evropskog parlamenta. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta, između ostalog možete čuti. 2/3 građana Bosne i Hercegovine smatra da izbori nisu pošteni i slobodni. Oko 12% građana svjedočilo je nepravilnostima u izbornom procesu, a samo 60% ih je spremno prijaviti. A na koji način će odlučiti za koga da glasaju?
1/4 ispitanika navodi da takvu odluku donosi na osnovu osobina kandidata. 1/5 stanovnika Bosne i Hercegovine tu odluku donosi na osnovu prethodnih rezultata koje je kandidat imao na izboru. Njih 18% navodi da uvijek glasa za istu stranku, da to je način na koji kreira svoju odluku.
Aerodrom Banja Luka u funkciji razvoja regije tema je kojom su se danas bavili predstavnici privredne komore u ovom gradu.
Svaki putnik koji dođe u jednu zemlju, istraživanja su pokazale, ostavi u toj društvenoj zajednici oko 200 evra. Vi razumite, ako u naredne 3 godine planiramo da će našu regiju da saobraćaja putem aerodroma negdje oko 250.000 putnika puta 200 evra, pa možete da vidite koji to benefit za cijelu društvenu zajednicu.
Prije najavljenog o nekim od najaktuelnijih zbivanja van granica Bosne i Hercegovine, Vladimir Putin je objavio da je Rusija identifikovala muškarce koje Britanija sumnjiči za trovanje bivšeg ruskog duplog špijuna Sergeja Skripalja i njegove kćeri sa nervnim agensom Novičok. Putin tvrdi da je riječ o civilima. Time je oponirao tvrdnjama britanskih vlasti da su osumnjičeni Aleksandra Petrov i Ruslan Boširov, pripadnici ruske vojne obavještajne službe. Bilježi Biljana Jovićević.
Istočni ekonomski forum u Vladivostoku na ruskom Dalekom istoku. Panel na kojem su moderator foruma Sergej Briljov i ruski predsjednik Vladimir Putin razmijenili sljedeći dijalog o tome što Britanija potražuje dvojicu ruskih građana koje sumnjiči za trovanje nervnim agensom Novičok Sergeja Skripalja i njegove kćeri Julije 4. marta u Salzburgu u Engleskoj.
Naravno, mi smo proverili ko su ti ljudi i znamo ko su. Našli smo ih.
Putin nije dao nikakvih naznaka da li bi Rusija mogla pomoći Britaniji da se domognu osumnjičenih, ali kako prenose agencije, njegovo poker lice tokom ove razmjene nagovijestilo je da neće. Rusija kategorički odbacuje umješanost u trovanje, koje je dodatno doprinijelo zatezanju i onako loših odnosa između Rusije i Zapada. Putinova objava stiže 7 dana nakon što je Britanija saopštila da su optužili dvojicu ruskih muškaraca identifikovani kao Aleksandar Petrov i Ruslan Boširov da su izveli napad trovanjem nervnim agensom 4. marta u Engleskoj. Oni se terete da su prokrijumčarili agens Novičok proizveden u sovjetskim vojnim laboratorijama 1970-ih u Britaniju u lažnoj parfemskoj boci i raznijeli dio supstance na vrata kuće Skripaljevih u gradu Salzburgu, gdje bivši špijun Grua ruske vojne obavještajne službe je bio smješten nakon velike razmjene špijuna 2010. između Zapada i Rusije u stilu iz vremena hladnog rata. I Sergej i Julija Skripalj su bili u kritičnom stanju, ali su uspjeli da se oporave nakon nekoliko sedmica u bolnici.
Iz regije predsjednik Kosova Hašim Tači danas u Skoplju sa makedonskim premijerom Zoranom Zajevim razgovarao o prilikama u zemljama regije te sporazumu koji pokušavaju da postignu Beograd i Priština. Iz Skoplja se javlja Blagoje Kuzmanovski.
Vi samo što ste završili proces oko dogovora sa Grčkom, sada ostaje da Kosovo i Srbija zatvore svoj dijalog i postignu istorijski sporazum, rekao je predsjednik Kosova Hašim Tači na preskonferenciji u Skoplju nakon susreta sa makedonskim premijerom Zoranom Zajevim. Ovo neće biti lak proces, a istorijski sporazum, odnosno recipročno priznavanje dve strane, može biti postignut samo preko dijaloga. Biće veoma teško postići sporazum, ima mnogo problema i barijera, ali ja sam optimista. Bolje da sada postignemo taj sporazum nego za 2 ili 3 decenije. Mi nemamo prava da držimo kao taoca budućnost naše dece i budućih generacija. Tači je rekao da svaki sporazum koji bi bio postignut sačuvaće evropsku suštinu i bit će u interesu i Kosova i Srbije i oba naroda. Rekao sam premijeru Zajevu, u slučaju sporazuma vi ćete se osjećati komotno i dobro. Nećemo napraviti sporazum koji bi minirao odnose naših prijatelja, Makedoniju, Albaniju ili Crnu Goru i druge zemlje. Premijer Zajev je govorio o dobrim bilateralnim odnosima i zajedničkim projektima, a najavio je da će o svemu tome uskoro biti održana zajednička sednica vlada Makedonije i Kosova. On je pozdravio dijalog između Prištine i Beograda. Napredak u tom smeru smatramo kao ključnim za održljivu regionalnu stabilnost i razvoj. Makedonija podržava pozitivno rješenje o Kosovu, rješenje koje će unaprijediti blagostanje i Albanaca i Srba i drugih građana Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Vraćamo se domaćim temama. 2/3 građana Bosne i Hercegovine smatra da izbori nisu pošteni i slobodni. Oko 12% građana svjedočilo je nepravilnostima u izbornom procesu, a oko 60% spremno je i da ih prijavi. Ovo su neki od rezultata istraživanja javnog mnijenja pod nazivom Mediji i građani na izborima koje su proveli koalicija Pod lupom i Boram. Namjera je ukazati na to kakve su navike birača, ali i njihova percepcija izbornog procesa. Slušamo Dženanu Helimović.
Građani Bosne i Hercegovine u predizbornom periodu najviše povjerenja imaju u medije, a potom u porodicu. Oko 13% građana ne vjeruje nikome. Podatak je ovo iz istraživanja Mediji i građani na izborima, koji su proveli koalicije za fer i poštene izbore Pod lupom i Boram. Selma Kapo Mulomerović ispred agencije Ipsos, predstavljajući rezultate, navela je kako 2/3 ispitanika smatra da izbori nisu fer i pošteni. Odluku o tome za koga će glasati građani, kaže, donose na sljedeći način.
1/4 ispitanika navodi da takvu odluku donosi na osnovu osobina kandidata. 1/5 stanovnika Bosne i Hercegovine tu odluku donosi na osnovu prethodnih rezultata koje je kandidat imao na izborima. Njih 18% navodi da uvijek glasa za istu stranku, da je to je način na koji kreira svoju odluku.
Čak 12% birača svjedočilo je nekom obliku izborne nepravilnosti. Ipak njih oko 60% navelo je kako bi te nepravilnosti bili spremni i prijaviti, mada gotovo polovine samo ukoliko su prijave anonimne, jer povjerenja u tužilaštva i policiju, kako su kazali, nemaju. Dario Jovanović iz koalicije Pod lupom kaže kako ga ne čudi takav odgovor, jer do sada nije bilo procesuiranih slučajeva izborne krađe, mada su zato postojali dokazi koje je upućivala i Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine. Odgovor leži u političkoj korupciji.
Zbog tog nivoa političke korupcije, gdje podrazumijevam isključivo ili većinski stranačko koruptivno zapošljavanje, upravo zato iz institucija koje zovemo nezavisne institucije rijetko dolaze sankcije prema onima koji su na neki način uslovno rečeno poslodavci tih ljudi koji rade u tim nezavisnim institucijama.
Također navedeno je kako političke partije i kandidati birače izlažu pritisku od prijetnje otkazom do nuđenja zaposlenja. Od nepravilnosti zabilježeno je i neprečišćavanje biračkog spiska od ljudi koji su umrli, pa se tako u 10 opština još uvijek nalaze spiskovi sa značajnim brojem osoba koje su davno preminule. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Zamjenik predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine i ministar financija Vjekoslav Bevanda i direktorica odjela za transport Evropske banke za obnovu i razvoj Sue Barrett potpisali su danas ugovor o zajmu u vrijednosti od 180 miliona eura za izgradnju 2 dionice autoceste i tunela na Ivanu na koridoru 5C. I Evropska unija je za ovu dionicu izdvojila 12 miliona eura. A evo šta je nakon potpisivanja ugovora danas kazao ministar Bevanda.
Projekt se sastoji od sljedećih sekcija ili dijelova. Dio A, izgradnja dionice autoceste po međunarodnim standardima dužine oko 5,1 km između Paprikuše i Nemile, za što je predviđen iznos od 70 miliona eura. Dio B, izgradnja dionice tunela na autocesti po međunarodnim standardima dužine oko 2 km, tunel Ivan, za što je predviđeno 50 miliona eura. I dio C, izgradnja dionice autoceste dužine 8,7 km između petlje Mostar Jug i tunela Kvanj, za što je predviđeno 60 miliona eura.
Vanjsko-trgovinska komora Bosne i Hercegovine u saradnji sa Centrom za promociju inicijative Pojas i put organizovala je simpoziji kojim je obilježena peta godina od pokretanja ove inicijative. Riječ je o projektu poboljšanja saradnje između Kine i zemalja jugoistočne Europe. Pomaci u saradnji Bosne i Hercegovine i Kine su načinjeni, ali su još daleko od željenog cilja, kažu između ostalog učesnici ovog skupa, informiše Mirna Sadiković.
Posljednjih godina Narodna Republika Kina je kroz razne investicije i projekte nastojala poboljšati saradnju sa Bosnom i Hercegovinom. Pomaka ima, ali željeni nivo saradnje još nije dostignut, kaže ambasadorica Kine u Bosni i Hercegovini Chen Bo.
A sporazum o ukidanju viza za nosioce običnih pasoša ne samo da je postigao turističku saradnju, već i razmenu poslovnih ljudi. Termoelektrana u Stanarima je uspešno završena i počela je ostvarivati stabilan profit. A blok 7 u Duzdi ulazi u fazu odobravanje u parlamentu.
Iako su započeti projekti čija vrijednost iznosi gotovo 4 milijarde eura, vanjsko-trgovinska razmjena je još uvijek nedovoljna. Prema podacima Vanjsko-trgovinske komore, Bosna i Hercegovina u Kinu izveze godišnje robe u vrijednosti od 38 miliona, a uveze više od 300 miliona. No ipak je ovo mala zemlja ograničenog kapaciteta, ocjenjuje član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić.
Šta je izlaz svemu? Izlaz svemu da mi pokušamo privući kineske investitore ovdje koji će onda najbolje znati da iskoriste ovaj prostor i da uvećaju ekonomsku saradnju.
Profesor ekonomije Anto Domazet objašnjava da država stoji iza kineskih investicija te da treba iskoristiti njihovu zainteresovanost za energetski sektor.
Za sada struktura investicija Kine u Bosni i Hercegovini zasnovana na kreditima. Međutim, tu ima jedna osobenost da to nisu garancije za kredite na nivou države, nego na nivou entiteta. Time je Kina vrlo umješno zaobišla brojne procedure oko usaglašavanja na državnom nivou tih raznih investicije. Dakle, u budućnosti bi trebalo jačati investicije na poduzetničkoj osnovi i te poduzetničke investicije će značiti jedan korak naprijed.
Narednih dana najavljen je i susret mješovitog trgovinskog komiteta dvije zemlje koji bi trebalo da procijeni kako se može povećati vanjsko-trgovinska razmjena, ali i kako povezati lokalne zajednice da u buduće više sarađuju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Aerodrom Banja Luka u funkciji razvoja regije teme s kojom su se danas bavili predstavnici privredne komore u ovom gradu. Očekivanja su da bi već naredne godine ovaj aerodrom trebao imati više od 100.000 putnika, pripremio Erdoğan Katana.
Od 4 međunarodna aerodroma u Bosni i Hercegovini, Banja Lučki ima najmanje ukrcanih i iskrcanih putnika. U prošloj godini kroz ovu zračnu luku prošlo je svega 20.850 putnika. U Privrednoj komori Banja Luka danas su najavili bolje dane i za ovaj aerodrom. Predsjednik područne privredne komore Banja Luka Dalibor Račić istakao je da u razvoj i funkcionisanje aerodroma treba da se uključi cjelokupna društvena zajednica, jer bi ona od toga imala daleko više koristi.
Svaki putnik koji dođe u jednu zemlju, istraživanja su pokazali, ostavi u toj društvenoj zajednici oko 200 evra. Vi razumite, ako u naredne 3 godine planiramo da će našu regiju da saobraćaja putem aerodroma negdje oko 250.000 putnika puta 200 evra, pa možete da vidite koji je to benefit za cijelu društvenu zajednicu.
Na banjaluškom aerodromu postoji svega jedna redovna linija do Beograda i čarter letovi za Antaliju. Od oktobra sa ovog aerodroma trebali početi čarter letovi za Njemačku, Švedsku i Belgiju. Od ovih letova direktor banjaluškog aerodroma Duško Kovačević očekuje mnogo.
Sa našeg aerodroma počinje da leti najveća evropska kompanija Ryanair prema 3 destinacije u Evropi. Ja sam zbog toga zaista sretan, zadovoljan sam i smatram da će to imati ogromne efekte za našu privredu, a pogotovo za turizam. Ono što mi očekujemo, to je da već u sljedećoj godini imamo preko 100.000 putnika.
Premijerka RS Željka Cvijanović uvjerena je da će ovo biti posticaj za ozbiljni razvoj banjalučkog aerodroma. Istakla je da se vode pregovori sa još nekim aviokompanijama oko uvođenja nekoliko novih redovnih linija. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Srđan Vlagovčanin, predsjedavajući upravnog odbora Transparency International u BiH, za Facebook stranicu Zašto objašnjava zbog čega pravosuđe u BiH efikasnije ne procesuira slučajeve korupcije visoko pozicioniranih političara, nakon što je američka administracija na crnu listu stavila državnog poslanika Nikolu Špirića zbog umješanosti u korupciju u javnom sektoru.
Ja mislim da je žarište problema kada je u pitanju procesuiranje korupcije, odnosno neprocesuiranje korupcije, upravo u tužilaštvima. Tužilaštva do sada su zapravo pokazala jako nizak nivo sposobnosti da se uhvati u koštac sa procesuiranjem političke korupcije. I mislim da ta borba ili polazišna tačka mora krenuti od tužilaštava.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Radnici u Republici Srpskoj još nisu dobili elektronske identifikacione kartice, iako je ovaj projekat najavljen prije više od godinu. Nadležni tvrde da je razlog zastoja u procedurama, dok sindikat tvrdi da uvođenje kartica sabotiraju poslodavci, koji ističu da su protiv ovakvog sistema kontrole uplate doprinosa. Gojko Veselinović.
Ministarstvo financija Republike Srpske izdvojilo je krajem februara 1,5 milijuna maraka kako bi oko 260.000 radnika u ovom entitetu dobilo elektronske identifikacione kartice radi lakšeg praćenja uplate doprinosa. Ipak taj proces još nije završen, a iz Ministarstva financija ističu da je u toku procedura javne nabavke, izbora izvođača i definisanja rokova. Ranka Mišić, predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske, kaže da je nejasno zašto se odugovlači sa ovim procesom, ali sumnja na opstrukciju od strane poslodavaca.
Naša pretpostavka je da je upravo ta intervencija određenim ljudima iz vlade doprinjela da se ta priča zaustavi, odnosno da još uvijek nemamo elektronsku karticu.
Dragutin Škrebić, predsjednik Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske, ne krije da se poslovna zajednica protivi uvođenju elektronskih kartica.
Kartici nema ništa drugo izuzev imena i prezimena i ličnog matičnog broja. Lični matični broj, ime i prezime, usto još i slika svaki radnik ima na ličnoj karti koju mora imati u zasadu. Znači, problem inspektor doći uzeti ličnu kartu, provjeriti ime i prezime, lični matični broj i vidjeti je li taj radnik povezan u poreskoj upravi.
Uprkos protivljenju poslovne zajednice, vlada i sindikat smatraju da će se uspostavljanjem baze podataka i nabavkom kartica koje će radnici morati da nose na radnom mjestu suzbiti rad na crno, ali kada će to biti i dalje se ne zna, a malo je vjerovatno da to bude do kraja godine, s obzirom na predstojeće opšte izbore. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Pacijenti iz Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, čiji život zavisi od dijalize, očekuju da u narednih 6 mjeseci dijalizni centar bude uspostavljen u prostorijama kantonalne bolnice u Goraždu. Tako je predviđen ugovorom vrijednim 280.000 konvertibilnih maraka, koji su nakon višegodišnjih najava potpisali vlada ovog kantona i zdravstvene ustanove. Alen Bajramović.
Jedan od 12 pacijenata sa područja Bosansko-Podrinjskog kantona Goražda, čiji život ovisi od dijalize koja se obavlja u Sarajevu, je i 36-godišnji Adnan Pirija. Sa oboljenjem bubrega bori se već 5 godina.
Preteško je, kreće se ujutru u 9:30, dođemo oko 11 sati u Sarajevo. Oko 12 sati je hemodijalizni tretman koji traje do 4 sata. 4 sata odmah sjedamo kombi i vraćamo se u Goražda. Tako da plus što mene jako zabrinjava, nemamo medicinsko osoblje u pratnji.
Muke bubrežnih bolesnika iz Bosansko-Podrinjskog kantona postaće prošlost, najavljeno je tokom potpisivanja ugovora o uspostavi dijaliznog centra u Goraždo. Vlada Bosansko-Podrinjskog kantona će izdvojiti 280.000 maraka, a bolnica osigurati adekvatan prostor. Ministrica zdravstva Sabira Bešlija ističe da je rok za realizaciju projekta najviše vezan za proces edukacije 2 ljekara i 4 medicinske sestre, koje će raditi u dijaliznom centru, a koja traje 6 mjeseci.
Imamo dakle postojeći sprat kojem treba određena adaptacija da bi se prilagodio onim neophodnim minimalnim standardima za obavljanje i pružanje usluga hemodijaliznoj pacijentima.
Centar bi trebao biti u funkciji najkasnije do maja iduće godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Na samom kraju emisije još jedan kratak pregled vijesti. Prosvjetni radnici iz kantona Sarajevo su na mirnim protestima tražili povećanje osnovice za obračun plate u visini od 330 konvertibilnih maraka. Sarajevski ljekari 8. dan u štrajku, danas stigla podrška od kolega iz drugih dijelova federacije. Evropska unija mora biti jedinstvena prema pristupanju u Zapadnom Balkanu, inače će drugi preuzeti na sebe da oblikuju njeno najbliže okruženje, rekao danas predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker. Njemačka kancelarka Angela Merkel pozvala danas članice Europske unije da pokažu solidarnost i osiguraju da agencija Frontex ima dovoljno ovlaštenja da bi mogla pomoći u zaustavljanju ilegalnih migracija. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, najviše dnevne temperature od 25 do 31 stepen. Toliko u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Naše naredne informativne emisije na programu su 18 u 22 sata. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan dan.